วันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวนะนะแรม14ค่ำนะที่ผ่านมาแล้วเราก็มาเวียนเทียนประทักษิณในวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะเราคงทราบกันดีว่าเป็นวันที่สำคัญในทางพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนะก็เป็นอัศจรรย์ว่าพระองค์ทรงประสูตินั้นเดินได้7ก้าวนะก็บางองค์อาจจะว่าหรือบางคนอาจจะคิดว่าเป็นบุคลาธิฐานก็ไม่มีใครเกิดทันในสมัยพุทธเจ้าอ่ะนะก็มีอยู่ในพระสูตรบอกไว้แต่ว่าถ้ามามองหรือพิจารณาดูเรื่องบุญวาสนาบารมีเนี่ยย้อนกลับไปก็ได้ถ้าสมัยก่อนมีพูดว่าสมัยข้างอนาคตจะมีเครื่องบินพาคนไปได้200คน500คนบินข้ามประเทศอ้อมโลกไปได้อย่างเงี้ยคนสมัยนั้นก็จะเชื่อยามกันมองไม่เห็นว่าจะไปยังไงสามารถจะผลิตเครื่องมือขนคนไปได้นะรถยนต์ในสมัยนั้นก็ไม่มีรถไฟก็ยังไม่มีการเดินก็เดินด้วยเท้าหรือด้วยม้าด้วยวัวนะการค้าขายกันก็เป็นลักษณะนั้นอนาคตที่จะต้องไปถึงดวงจันทร์ไปถึงดาวอังคารอะไรอย่างนี้ก็คนสมัยนั้นก็คงจะคิดลำบากนะเมื่อสมัยเราย้อนไปว่าพุทธเจ้าพระองค์เดินได้ถึง7ก้าวคนสมัยนี้ก็เห็นไม่เห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วยังไม่มีใครเดินได้อันนี้ก็เป็นเพียงที่ว่าเราเห็นอยู่ในปัจจุบันแต่เรื่องบุญบารมีนี่ก็ไม่เหมือนกันคนในสมัยนี้ก็ยังไม่มีใครเป็นศาสดาเอกของโลกได้ศาสดาเอกของโลกคือพระพุทธเจ้าของเรานี่ทรงฤทธิ์ทรงอภิญญาสมาบัติมามากแล้วนับเวลาเกิดอยู่ในท้องนะก็ไม่ได้เผลอสติมีสติสมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างรู้เรื่องหมดทุกอย่างนะแต่ว่ามีบารมีอภิญญาสมาบัติฌานต่างๆทำมามากแล้วนี่ถ้าท่านอธิษฐานบารมีว่าต้องการเดินก็เดินได้นะเดินได้ด้วยบุญญาฤทธิ์ของท่านอิทธิฤทธิ์ของท่านนะอันนี้เดินได้ไปได้ให้คนเห็นได้ลอยขึ้นอยู่ในศีรษะนะของดาบทนะอันเป็นที่ศรัทธาของพระเจ้าสุโธทนะก็ได้นะนะกบิลดาบทก็ตั้งชื่อเมืองว่ากบิลพัทนั่นแหละเพราะนั้นในวันที่พระองค์ประสูตินี้เป่งวาจาว่าเราจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกเราจะเป็นใหญ่ที่สุดในโลกนะเป็นเลิศที่สุดเกิดอยู่ในสักยะสกุลนะทุกอย่างเลิศพร้อมหมดทุกอย่างเลยไม่มีอะไรบกพร่องเลยในวรรณะทั้งหลายนะมีวรรณะพราหมณ์กษัตริย์นะแพทย์สูตรทั้งหลายเนี่ยพระองค์จะเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดนะไม่มีใครจะประเสริฐเท่าพระองค์ได้นะพระองค์จะเป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุดแหละนะที่สุดในโลกนี้เลยนะทั้ง3โลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรามานับถือในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่นะสำคัญที่ดีที่สุดในโลกแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นหนทางที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็จะมีบอกไว้ว่าเราจะควรจะดำเนินอย่างไรในชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วประสูติแล้วตรัสรู้แล้วก่อนที่จะตรัสรู้ก็เห็นความจริงของความเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละนะความเกิดแก่ความเจ็บความตายนี้เมื่อมันเป็นภัยคนเราเกิดขึ้นมาแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่สังขารร่างกายมันก็แก่ไปเจ็บไปในที่สุดก็แตกสลายไปอีกไอ้ที่ว่ามีเราของเรามันก็หมดไปอีกแล้วดวงจิตดวงนี้มันยังไม่ตายนะจิตดวงเนี้ยนะที่เรารับรู้อารมณ์อยู่นี่แหละคือจิตคือผู้ที่รับรู้อารมณ์นี่มันจะเวียนว่ายตายเกิดนะตัวนี้นะจะไปเกิดต่อละ จะไปเกิดเป็นอะไรก็สุดแต่กรรมที่ทำวันนี้เรามีศีล5หรือบางคนก็อาจจะมีศีล8ก็คือสร้างบุญของเราเรื่องศีลเอาไว้มีความเข้มแข็งนะมีความเข้มแข็งในใจในศีลมีความอดทนศีลนี้จึงว่าสำคัญในเบื้องต้นเราก็ต้องอดทนเนี่ยอดทนต่ออารมณ์นะเมื่ออารมณ์มากระทบแล้วศีลนี่สำคัญแหละระมัดระวังกายวาจาไว้บางทีใจเราเศร้าหมองแล้วเกิดโทสะขึ้นมาละเราก็อดทนไว้นะอดทนไว้ก่อนไม่โต้ไม่ตอบบางคนอดทนไม่ได้ไปโต้ตอบกันไปเกิดความวุ่นวายขึ้นเพราะไม่รักษากายวาจาให้อยู่ในศีลนั่นเองจึงไม่สงบนะไม่สงบถ้าในครอบครัวเราไม่มีศีลภรรยาสามีไม่มีศีลก็ไม่สงบถ้ามีลูกมาแล้วลูกไม่ตั้งอยู่ในศีลนะในครอบครัวก็ไม่สงบมากๆเข้าในหมู่บ้านในตำบลในเมืองก็ไม่สงบเพราะว่าคนไม่มีศีลนี่เองไงนะยิ่งคนเป็นใหญ่เป็นโตถ้าไม่มีศีลแล้วก็ยิ่งเกิดความวุ่นวายนะเดือดร้อนกันไปหมดเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลก่อนในเบื้องต้นนะพระพุทธเจ้าอย่างว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนี้มีความสุขหรือว่าเป็นสวรรค์เราลองดูดูว่าบ้านเราเนี่ยในบ้านในเรือนของเราทุกคนมีศีลนี่จะเปรียบเหมือนกับเป็นสวรรค์เกิดขึ้นแล้วณที่บ้านนั่นเองมีความสุขมีความสงบพอสมควรกับความเป็นอยู่ทีเดียวไม่ใช่ว่ามีเงินมีทองมากมายจะมีความสุขนะมันอยู่ที่ใจนี่ถ้าใจมีศีลนะเรามีอยู่มีกินมีที่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มมีการงานทำได้ปัจจัยสี่มาเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าเพียงพอเราอยู่ได้ละจะทำให้ใจมันสุขขึ้นไปนะมากกว่านี้เนี่ยมันเป็นสุขเพราะอามิสแล้วก็มันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อีกจิตยังไม่พบกับความสุขที่แท้จริงเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่ใจจะต้องมีธรรมะคนมีมากๆมีแต่ความตนีที่เหนียวไม่มีการแบ่งปันทำบุญทำทานนะมีทรัพย์แล้วก็ยึดถือทรัพย์มากๆตายไปก็ไปเกิดอยู่กับทรัพย์เนี่ยแม้จะเกิดประโยชน์อะไรมีทุกข์เพราะทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดทรัพย์เราก็หามาได้แล้วเราก็เป็นทุกข์เพราะทรัพย์นั้นเนี่ยทรัพย์นั้นทำให้เราเกิดอันตรายอีกอย่างเนี้ยเราจะโง่หรือเราฉลาดถ้าเราเป็นคนฉลาดเราก็ต้องรู้จักนะรู้จักว่าเรามีทรัพย์แล้วหามาได้แล้วก็รู้จักใช้รู้จักเก็บนะรู้จักทำบุญทำกุศลเอาไว้มึงกุศลที่เราทำมันจะกลับมาสู่ใจนะใจนี้จะเก็บเอาไว้แล้วความดีเนี่ยเป็นความดีใจจะเก็บเอาทรัพย์คืออริยทรัพย์เอาไว้น่าใจตรงนี้มันไปเกิดที่ไหนล่ะนะมันก็จะเอาบุญไปด้วยถ้าเราทำบาปมันก็เอาบาปไปด้วยนะใจนี้เก็บทั้งบุญทั้งบาปเปรียบเหมือนกับว่าเมล็ดพืชพันธุ์เมล็ดหนึ่งเราเพาะลงไปในดินแล้วอุณหภูมิที่เหมาะสมน้ำเหมาะสมนะเมล็ดพืชพันธุ์นั้นก็เจริญขึ้นมาละมีรากมีลำต้นนะมีกิ่งมีก้านมีใบเกิดขึ้นมาต่อไปก็มีดอกมีผลเกิดขึ้นมานั่นแหละอยู่ในเมล็ดเดียวนั่นแหละเห็นไหมความดีก็ดีความชั่วก็ดีบาปก็ดีบุญก็ดีเนี่ยที่เราทำเนี่ยอยู่ในใจของเราเนี่ยนะไปเกิดที่ไหนใจของเราก็นำนี้ไปด้วยกรรมทั้งหลายอยู่ในใจนี้ไปด้วยถ้ากรรมดีให้ผลก็เกิดความสุขนะนะเกิดลาภเกิดยศเสริญสุขขึ้นมาได้ถ้าบาปให้ผลก็เสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เกิดขึ้นมาได้นะเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยมีมากันในสมัยพุทธกาลท่านโชติกาเศรษฐีทำบุญมามากมีพราหมณ์มาขโมยเอาเพชรนินจินดาไปโชติกาเศรษฐีนี่อธิษฐานไว้ว่าถ้ามีทรัพย์นะแม้แต่ปลายผมก็ดีหรือว่าทรัพย์แม้แต่เล็กน้อยก็ดีไม่ให้ใครที่จะมาทำอันตรายแก่ทรัพย์เขาได้ไม่ได้นะเกิดมาในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานี่มีทรัพย์มาก พระราชาจะมายึดเอาทรัพย์ไปยึดไม่ได้ยึดไม่ได้เพราะว่าโชติกาเศรษฐีอธิษฐานไว้ทำบุญอธิษฐานไว้นะก็ได้ผลบุญอย่างนั้นเพียงแต่พวกเรานี่นะได้มานั่นก็ทำบุญทำทานแล้วก็เนื่องมาฝังทรัพย์อริยทรัพย์เอาไว้ในใจของเราบางคนเกิดขึ้นมาครั้งแรกอาจจะลำบากนะต่อสู้ดิ้นรนในความเป็นอยู่มากมายแต่เมื่อมีอายุมากขึ้นก็มีอำนาจวาสนาบารมีของเรามากขึ้นไปตามลำดับอย่างนี้ก็เรียกว่าบุญให้ผลขึ้นมาละบุญให้ผลขึ้นมาก็เกิดความสุขเกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์นะในกุศลที่เราทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทในชีวิตของเราแหละในชีวิตของเราที่เกิดมานี้เราไม่ประมาทแล้วเราต้องพยายามนะปฏิบัติอย่างวันพระอย่างเงี้ยทุกวันนี้ไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์นะพวกเราก็ตั้งใจว่าเป็นวันพระเราก็รักษาไว้นะเราก็มาทำบุญถวายทานถวายดอกไม้นะระลึกในคุณบูชาพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์คือพระบริสุทธิ์ที่คุณนะคือใจที่บริสุทธิ์นะใจทุกคนก็มีนะในความรู้สึกของเราเนี่ยแต่ใจดวงนี้เนี่ยมันถูกอวิชชาคือความหลงตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีอยากเป็นความเพลิดเพลินยินดีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันยึดเอาไว้ที่เรียกว่ากิเลสนะอวิชชาตัณหาอุปาทานก็ทำจิตของเรานี่ให้เศร้าหมองขึ้นมาอยู่เสมอนั่นแหละนะแต่พระพุทธเจ้านี้ไม่มีความเศร้าหมองในใจเรียกว่าเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณนะใจบริสุทธิ์แล้วนะมีปัญญาเอาชนะกิเลสได้เป็นสมุจเฉทประหารมีปัญญาคุณมีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้นั่นแหละนะพวกเราก็เรียกว่ามาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามาทำบุญนะกุศลก็มากราบพระนะระลึกถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งบางครั้งจะเกิดปีติเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมานะก็เป็นใจของเทวดาแล้วนะนะเบื้องต้นก็เป็นใจของมนุษย์ก่อนนะมีศีล5เป็นใจของมนุษย์ละเพราะฉะนั้นเรารักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้มาในชีวิตที่เหลืออยู่นี่แหละนะในโลกนี้เราก็มองไปแล้วปัจจุบันเราอายุกี่ปีแล้วกี่เดือนกี่วันนะเราจะเหลืออีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันถ้าอายุขัยเรา80ปีเนี่ยเราจะเหลือเท่าไหร่ลองเอา80ตั้งนะแล้วก็ลบดูในอายุปัจจุบันดูนะเทียนเล่มนี้มันก็เหลือน้อยลงไปแล้วนะแสงสว่างเหลือน้อยลงไปแล้วมันใกล้แล้วนะใกล้ความตายเข้ามาทุกทีนะตอนนี้เราอาจจะแก่แล้วเจ็บแล้วนะมันจะใกล้ความตายขึ้นมาทุกทีทุกทีทุกขณะเนี่ยนะเราก็ต้องไม่ประมาทละนะไม่ประมาทในวัยนะไม่ประมาทในชีวิตนะของเราที่เหลืออยู่เนี่ยเราไม่ประมาทเราต้องพยายามว่าชีวิตที่เราเหลืออยู่นี้นะเราต้องพยายามมาปฏิบัติให้มีบุญมีกุศลนะเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะเราทำบุญเอาไว้บุญก็อยู่กับเราเราจะเอาอะไรไปได้ทรัพย์สินเงินทองเอาไปไม่ได้จากโลกนี้เห็นไหมร่างกายนี้ก็เกิดขึ้นมาจากโลกนี้ก็ต้องเอาไว้ในโลกนี้เอาไปไม่ได้เป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นทรัพย์ข้างนอกเราจะเอาอะไรไปได้บ้างเราจะเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเดียวเลยนะแล้วเราทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปมหาพระพระก็พูดถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้แหละพิจารณาเพื่อความไม่ประมาทนั่นเองเป็นสัจธรรมด้วยเป็นความจริงด้วยนะเพราะว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนว่านะพวกเรานั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนะนี่เป็นคำสอนครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าท่านสอนมาให้ตั้งอยู่ในความนะไม่ประมาทเห็นไหมตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเรียกว่าอัปมาโทนะปมาโทมัจจุโนปทังผู้ที่ประมาทเป็นคนที่ตายแล้วตายจากบุญตายจากกุศลมีลมหายใจอยู่ก็ตายแล้วนั่นเองนะเรียกว่าพระพุทธศาสนายังมีอยู่นะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ก็ไม่สนใจ ไม่สนใจในการสร้างความดีตายแล้วคนอย่างนั้นก็ตายจากความดีตายจากบุญตายจากกุศลไปแล้วอันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่แล้วเราไม่ประมาทนี่นะอัปปมาโทนะอัมมตังปะทังผู้คนที่ไม่ประมาทนั้นเป็นคนที่ไม่ตายนะไม่ตายนะไม่ตายจากบุญตายจากกุศลเราก็ต้องพยายามสร้างความดีไว้มันพระก็ดีเราจะสมาทานศีล5ศีล8หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราจะมีศีล5ศีล8สัก1วันตั้งใจของเรานะทำอย่างนี้ไปทุกนะ1สัปดาห์ก็รักษาศีลให้มาได้1วันต่อมาก็อาจจะมากขึ้นเป็น2วัน3วัน4วัน5วันมากๆขึ้นจนว่ารักษาได้ใน7วันเลยนะ7วันเลยนี่ก็เรียกว่าเราเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วศีลที่เรามีสมบูรณ์แล้วนี่เราจะมีความสุขเกิดขึ้นมานะเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราซะก่อนต่อมามันจะขยายไปในครอบครัวของเราในหมู่บ้านของเรานะก็จะเกิดความสุขเกิดความสงบนั่นเองไม่งั้นให้ตั้งใจว่าศีลนี่แหละนะจะทำให้เรานั้นน่ะไปสวรรค์ได้ก็เพราะศีลนี่ทานศีลนี้อนิสงส์น่ะทานให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาศีลนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างข้อสุราเมรัยนะถ้าบุคคลดื่มมากๆแล้วเป็นยังไงก็เกิดความเมาจิตนี้อยู่กับกายที่มันเมาจิตก็เมาไปด้วยเมื่อจิตเมาไปด้วยแล้วในช่วงขณะนั้นจิตนั้นสมรรถภาพของจิตหรือความสามารถของจิตนั้นมันจะด้อยลงไปมันจะเป็นกรรมอันหนึ่งเมื่อมาเกิดจิตนี้มันจะมาสร้างร่างกายขึ้นมาสร้างร่างกายขึ้นมาตามกรรมร่างกายนั้นอาจจะสมองไม่ดีเป็นคนสมองทึบปัญญาอ่อนอะไรอย่างนี้ก็เกิดจากกรรมสุราเมรยะนี่เองนะสุรยามรยะนี่เองเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เองถ้าดื่มมากๆสติปัญญาก็ถดถอยไปนะก็จะเป็นกรรมต่อเนื่องไปนั่นแหละถึงชาติข้างหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเรานี่ก็ไม่ได้ดื่มสุราหรือดื่มแล้วก็พยายามเลิกพยายามละนะตั้งใจว่าชีวิตที่เราเหลืออยู่นี่แหละไม่มากแล้วนะดื่มก็ดื่มมามากแล้วนะชีวิตที่เราเหลืออยู่นี้เราจะมีศีล5ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ละนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะจิตเราจะเปลี่ยนจิตใหม่เกิดใหม่นะเกิดทางจิตที่แรกเลยเกิดทางกายนะเกิดทางกายขึ้นมาก็เป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนานะแต่ต่อมาเกิดทางจิตนะเกิดขึ้นมาทางจิตอีกใจมาเป็นมนุษย์อีกสมบูรณ์บริบูรณ์นะขึ้นมาในอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องพยายามพิจารณาชีวิตเหลืออยู่นี่นะเราจะสร้างอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองไว้ประโยชน์ต่อโลกไว้เราก็พยายามทำพยายามฝึกพยายามปฏิบัติโดยเฉพาะว่าสวดมนต์ก็ดีการภาวนาสมาธิถึงแม้ว่าจะยากหน่อยนะต้องฝึกนะต้องฝึกจิตเอาไว้ทุกวันมันจะยากลำบากยังไงก็พยายามฝึกนะไม่ท้อถอยในการฝึกสมาธิอ่ะนะเพราะสมาธินี้มาตั้งมั่นดีแล้วจะทำให้ศีลของเรานั้นพัฒนาดีขึ้นปัญญาของเราก็จะดีขึ้นนะนี่ว่าเป็นทานศีลแล้วก็ภาวนาเมื่อมีศีลพร้อมแล้วก็มีการภาวนาภาวนาคือการพัฒนาใจให้มีปัญญานะก็คือว่าเราไม่ได้มาเฉพาะวัดหรอกเราอยู่บ้านพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังนะเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะพิจารณาตามสมมตินะให้รู้จักสมมติตามความเป็นจริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้เราละไม่ได้ทำอะไรเลยพระเจ้าสอนให้เราขยันขันแข็งในการทำการงานด้วยนะมีความอดทนด้วยมีความตั้งใจด้วยนะเราก็ต้องพยายามสิพยายามปฏิบัติตามคำสอนของท่านกว่าท่านจะตรัสรู้นำพระธรรมมานี่ไม่ง่ายนั่นไม่ง่ายพยายามฝึกพยายามปฏิบัติมีทรัพย์ก็ต้องรักษาทรัพย์บางคนก็ปลดเกษียณไปแล้วมีเงิน5ล้าน10ล้านจะพัฒนาเงินให้มากขึ้นระวังให้ดีว่ามีคนชักชวนไปเล่นหุ้นเข้ามาอย่างนี้เล่นการพนันก็เป็นทางที่จะเสื่อมเป็นทางสู่ไปสู่อบายภูมิแล้วเงินที่มีอยู่ก็จะหมดไปเพราะการพนันขันต่อขึ้นมาการเล่นการพนันทั้งหลายนั่นแหละเงินที่มีอยู่5ล้าน10ล้านก็จะหมดไปได้นะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าคนไกลคนใกล้ๆวัดนึงก็ได้คนเคยสร้างวัดก็ได้มันก็ต้องการบางครั้งก็กิเลสเกิดขึ้นมาแล้ว อยากจะรวยอยากจะมีเงินมากๆขึ้นเนี่ยก็เป็นธรรมชาติของกิเลสอย่างนั้นแหละเผลอไปนะเข้าไปสู่วงการพนันเข้าไปสู่วงการตลาดหุ้นแล้วหมดตัวก็มีนี่เราต้องระมัดระวังว่าทางนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัดให้เราทำอย่างนั้นถ้างั้นแล้วไม่ใช่สิ่งที่เราว่านับถือพุทธศาสนาแล้วนับถือเฉยๆแต่ไม่ปฏิบัติตามก็จะมีประโยชน์น้อยนับถือพุทธศาสนาแล้วต้องปฏิบัติตามด้วยก็จะมีประโยชน์มากนะไม่ใช่เรากราบเราไหว้พระพุทธเจ้าเอาบุญอย่างเดียวนี่นะกราบไหว้อย่างเดียวนะเคารพคารวะอยู่แต่ว่าที่ท่านสอนเราไม่ปฏิบัตินะเราก็จะไม่เจริญสิเราต้องปฏิบัติด้วยนะปฏิบัติบูชาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญของพวกเราเนี่ยพยายามจะนะปฏิบัติบูชาไม่มากก็น้อยว่าวันนี้จิตเราจะต้องดีกับเมื่อวานนี้นะตั้งเอาไว้วันนี้มีความโลภโกรธหลงแล้วพยายามละพยายามบำเพ็ญอะไรที่มันไม่ดีพยายามละอะไรดีพยายามบำเพ็ญปฏิบัติให้มีขึ้นในจิตใจของเราด้วยความดีในบุญในกุศลนั่นแหละให้มากขึ้นพยายามเถอะบุญกุศลทุกอย่างพยายามสร้างสมอบรมเอาไว้นะอันนี้เป็นทรัพย์ของเราเราเห็นแต่ทรัพย์ข้างนอกอ่ะนะเรามีอยู่เท่าไหร่เราก็รู้จักแต่ทรัพย์ข้างในนี้แหละเราต้องสร้างไว้เลยนะสร้างไว้ทรัพย์คือทานทรัพย์คือศีลทรัพย์คือการภาวนานี่เราต้องสร้างเอาไว้ในใจละนะตายจากนี้ไปแล้วไม่ต้องมีพระมาสวดกุศลาให้เราฟังแล้วเรารู้จักก่อนตายแล้วว่ากุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะอวิยากตาธรรมะตอนสวดตอนนั้นเราจะได้บุญตรงไหนเราไม่ได้ยินแล้วไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเลยแหละนะก็แต่ว่าก็เป็นประเพณีก็ควรรักษาไว้นะแต่ถ้าเราทำไว้ซะก่อนว่ากุศลาธรรมะนะก็คือกุศลทั้งหลายเป็นอย่างไรเราก็ทำไว้อกุศลาธรรมะอกุศลทั้งหลายแล้วก็ละไปนะละไปพยายามสร้างกุศลละอกุศลของเราไปอย่างนี้แหละต้องพยายามอย่างนี้เรื่อยไปในชีวิตที่เหลืออยู่นี่แหละเนี่ยเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทตั้งอยู่ในคุณงามความดีตั้งอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เจริญพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเสด็จดับขันพระนิพพานน่ะยังเตือนพระภิกษุสงฆ์ว่าอย่าประมาทนะประมาทจะเป็นหนทางแห่งความตายนะอย่าประมาทให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถิดนี่พระองค์เตือนสุดท้ายรวมลงมาหมดแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นคือสอนให้เรารู้ว่ารูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคนะอริยสัจ4อริยสัจ4ในพระพุทธเจ้านะตัดสรู้เนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคพวกเราก็รู้แล้วว่าทุกเป็นยังไงสมุทัยเป็นยังไงนิโรธเป็นยังไงมรรคเป็นไงรู้เรื่องหมดแล้วเหลือแต่ว่าเราต้องปฏิบัติเราต้องปฏิบัติแล้วพยายามแล้วนะอย่าเผลออย่าเพลินไปในโลกนี้เนี่ยนะมีเครื่องเพลินหลายอย่างนะสิ่งที่ทำให้เราเพลินนั่นน่ะกามสุขาริการนิโยโคเมื่อเรามีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราเพลินไปได้เพลินไป1วัน1วัน1เดือน1ปีเพลินไปเรื่อยนะเพลินไปในลาภในยศสรรเสริญสุขนี่เพลินไปได้นะนะทําให้จิตเป็นเครื่องเพลินน่ะเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆว่าไงนะเพลินไปได้เราก็ต้องพิจารณาไม่เพลินแล้วนะถึงเราจะมีทรัพย์สินมากมีอะไรพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะมีความสุขแล้วเราก็ต้องมองว่าเออวันนี้มันไม่แน่ไม่เที่ยงนะวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปนี่เอาอะไรไปไม่ได้นะเราไม่เผลอแล้วไม่ประมาทแล้วพิจารณาเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนะละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสไว้นะอยู่เสมอแล้วก็ทั้งหมดในพระพุทธเจ้าตั้งว่าให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราจะต้องไม่ประมาทในชีวิตของเราในวัยของเราบางทีเราเป็นวัยหนุ่มวัยสาวก็ประมาทไม่ได้ร่างกายยังแข็งแรงก็ประมาทไม่ได้มันเสื่อมไปแล้วนะร่างกายเนี่ยเสื่อมไปตามวัยเห็นไหมเราทุกคนก็มาถึงวัย50ขึ้นไปนี่มีโรคมาแล้วนะโรคไขมันอุดตันบ้างนะโรคเบาหวานบ้างโรคตาบ้างโรคสมองบ้างความจำเสื่อมบ้างร่างกายมันอ่อนลงไปบ้างนะระบบร่างกายมันไม่ดีบ้างนะมันก็เกิดขึ้นแล้วทำอะไรได้รวดเร็วตอนนี้ทำอะไรเร็วๆก็ไม่ได้เมื่อก่อนเห็นภูเขาลูกไหนก็ขึ้นไปได้ทั้งหมดนั่นแหละนะภูเขาลูกไหนลูกไหนก็ขึ้นมาแล้วหมด ตอนนี้เห็นภูเขาแล้วก็เอายอมแพ้ไปแล้วนะยอมแพ้ไปแล้วขึ้นไม่ไหวแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนมาเสื่อมแล้วนั่นนี่นะมันเสื่อมไปแล้วกำลังกายมันก็เสื่อมไปแล้วนะกำลังในร่างกายเนี่ยนะมันมาถึงวัยมันก็ถดมันก็ถอยไปเมื่อก่อนนี้อาตมาก็มีอาจารย์ของอาตมาน้องปู่บุญนาตอนนั้นท่านอายุสักเป็น60ท่านบวช55อายุ60ขึ้นในวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ที่สระบุรีนะขึ้นไปท่านได้ขึ้นไปสัก1ใน3แล้วก็หอบมากแล้วเหนื่อยมากเลยเนี่ยนะหอบมากเหนื่อยมากแล้วอาตมาก็รอท่านทั้งหมดขึ้นไปก่อนนะไอ้เราก็ยังเป็นอายุ22อยู่ไม่มีเหนื่อยเลยขึ้นไปก็เฉยๆท่านขึ้นไปอีกก็เหนื่อยมากหายใจหอบเลยเนี่ยนะเราก็ยังไม่รู้จักเห็นไหมนี่คืออยู่กับเห็นคนแก่เรายังไม่รู้จักนะคนแก่เนี่ยคนเจ็บคนตายไม่รู้จักมาอยู่ข้างนอกนี่ถ้าย้อนมังนายโอเราจะเป็นเหมือนท่านอย่างนี้เนาะมันเราเดินขึ้นบันไดต่อไปเราก็จะเหนื่อยเหมือนท่านอย่างนี้แหละนานแต่ว่ามันเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็มันหายกว่าจะหายเหนื่อยมันก็นานนะไม่เหมือนกับวัยอายุ20ถึง30หรือวัยเด็กวิ่งขึ้นก็ได้เลยอาตมาเนี่ยเมื่อก่อนนี่คนขึ้นเขาวงพระจันทร์ขึ้นหินขึ้นค่อยๆขึ้นกันนะอาตมาเป็นเด็กก็วิ่งขึ้นไปเลยสักประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นน่ะนะ15ขวบ15ปีเท่านั้นแหละนะตัวมันก็เบาด้วยวิ่งขึ้นไปเขาวงพระจันทร์น่ะขึ้นไปลงมาอยู่อย่างนั้นน่ะสบายกระโดดโลดเต้นก็ได้คนอายุมากๆเห็นขึ้นไปโอ้ยร้องกันนั่นแหละนะร้องกันแล้วร้องกันอีกหยุดพักอีกเราก็ยังไม่รู้จักว่าเป็นยังไงเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าวัยของเรายังไม่ถึงเนี่ยทำมาวัยนี้ขึ้นมาเอาเห็นภูเขาเห็นถ้ำก็อะไรอย่างนี้ก็ต้องถอยลงมาแล้วเร็วก็ไม่ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเราก็เหมือนกันนั่นแหละเมื่อมาถึงวัยที่ร่างกายมันชรามาแล้วนะก็ต้องพิจารณาโอ้เรามีความแก่เป็นธรรมดานะความเจ็บเป็นธรรมดานะความตายธรรมดานะอย่างนี้แหละเราก็จะต้องไม่ประมาทเทวทูตมาเตือนเราแล้วเทวทูตมาเตือนเราแล้วเราต้องไม่ประมาทแล้วว่าชีวิตของเรานี่มันกำลังหมดไปเสื่อมไปสิ้นไปอย่างนี้แหละนะก็พยายามตั้งอยู่ในความไม่ประมาทดังที่พระพุทธเจ้าท่านตัดท่านสอนไว้อันนี้แหละคือเราปฏิบัติบูชานะของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะมีความเจริญในธรรมก็ขอให้ตั้งใจและขอให้เจริญในการปฏิบัติภาวนาทั้งโลกทั้งธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ